Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 25 ianuarie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. De fapt, și trebuie să anunț acest lucru pentru a preîntâmpina eventuale presupuneri că mi-am schimbat abrupt vocea. Este ultimul podcast pe care îl găzduiesc înainte de o pauză nevoită de câteva luni, răstimp în care îmi va ține locul și sunt sigur doar spre mai binele acestui podcast și ascultătorii săi, colega mea Elena Cioina. Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, și-a anunțat așadar demisia.
Am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. Iar pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar. Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături de doamna președintă Maia Sandu la începutul acestui mandat și la această etapă am nevoie de o pauză. În același timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile continue a doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și de a asigura în continuu pacea, stabilitatea și calmul în țara noastră.
Corul aprecierilor care au urmat este greu, dacă nu chiar imposibil de egalat cu privire la predecesorii săi, ai domnului Popescu. Cu o postură de viitor încă nedezvăluită, Nicu Popescu va fi urmat, ca să nu spunem înlocuit, la Chișinău de Mihai Popșoi în calitate de ministru al afacerilor externe și Cristina Gerasimov în calitate de ministru fără portofoliu, șefă a Biroului pentru Integrarea Europeană, creat recent. Deci o divizare oarecum, cum se va vedea, și a diplomației moldovenești. În mandatul lui Nicu Popescu, început în august 2021, Republica Moldova a devenit în iunie 2022 stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în decembrie 2023 a primit undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare, ca să ne referim la doar două aspecte cu caracter istoric din parcursul Republicii Moldova. Nicolae, domnul Popescu a fost, în virtutea împrejurărilor și cum s-a și lamentat în glumă oficialul și în general, poate cetățeanul moldovean, cu cea mai mare parte a timpului în aer, în avion, în ultimii ani, la altitudinea de croazieră și în sistemul mondial de aeroporturi, cu toate vizitele non-stop pe care le-a avut, pe dimensiune umană o fi și explicabil că își dorește o pauză, să stea cu picioarele pe pământ, adică împreună cu familia, dar cum poate fi văzută, percepută sub aspect politic această demisie? Este cazul să spunem că maurul și-a făcut datoria, maurul poate să plece sau totuși pleacă pentru a reveni?
Bine, a spus domnul Nicu Popescu că au realizat ceea ce și-au pus în gând, eu aș spune chiar că au realizat mai mult decât și-au pus în gând, fiindcă nimeni nu a prevăzut atunci când a venit această guvernare la putere că Republica Moldova va obține statutul de candidat și mai mult decât atât va începe negocierile cu Uniunea Europeană, negocierile de integrare europeană. Dar aici ar trebui totuși să fim obiective. Domnul Nicolae Popescu, desigur că și-a făcut cu briu datoria, dar totuși trebuie să spunem că contextul geopolitic a favorizat într-un fel, și a defavorizat pe de o parte și pe de altă parte a favorizat Republica Moldova, fiindcă Uniunea Europeană a luat această decizie strategică de extindere spre est. Până acum Uniunea Europeană a avut acest program de parteneriat estic care nu prevedea intrarea statelor membre în Uniunea Europeană nu era o anticameră a Uniunii Europene și, într-un fel, putea fi considerată o acceptare tacită a pretențiilor Rusiei pentru sfera de influență în spațiul post-sovietic. Iată că atacul asupra Ucrainei în 24 februarie 2022 a schimbat situația și, desigur, a jucat un rol foarte mare și faptul că președintele Republicii Moldova s-a numerit să fie Maia Sandu, cred că cel mai apreciat, cel mai de încredere președinte, un președinte cu cea mai frumoasă sau cea mai bună imagine pe care l-a avut Republica Moldova până acum. Deci, acești doi factori. E adevărat că asta nu înseamnă că rezultatele au venit așa pur și simplu de la sine. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a avut mult de făcut, mult de lucru, de pildă să răspundă la chestionarele Comisiei Europene, erau chiar mii de pagini de hârtie de îndeplinit, mii de, adică o sumedenie de răspunsuri ca Comisia Europeană să-și facă o imagine la ce etapă de dezvoltare și la ce etapă a relațiilor cu Uniunea Europeană se află Republica Moldova. Deci apreciem ceea ce a făcut Nicolae Popescu, Nicu Popescu. Pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să spunem că s-a încheiat o etapă, să începe o etapă completament nouă, care o să ceară alte eforturi și această separare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene e similar cum s-a făcut și în alte părți, în România, de exemplu, în Polonia a existat un minister al afacerilor europene care coordona acțiunile celorlalte departamente și ministere și accentul integrării europene, de fapt, se mută aici, în Chișinău deja, în Republica Moldova. Complexitatea acestei sarcini este foarte mare și, desigur, că e nevoie de o persoană care și de un birou sau de o structură care se ocupe nimijlocit cu acest proces. Deci e altă etapă. E posibil ca domnul Nicu Popescu să reprezinte în continuare Republica Moldova ca negociator șef, spun unii că s-ar putea să ocupe el această funcție, dar, să zicem așa, îl putem înțelege că are nevoie de o pauză, că e, chiar a fost nevoie de un efort foarte mare pentru a ajunge la acest rezultat.
Igor, ministrul demisionar Popescu a avut o grijă specială să dezamorseze, cum a spus, orice interpretări eronate privind motivele demisiei sale și a dat asigurări că va contribui în continuare la eforturile președintei Sandu și ale echipei de guvernare de a duce Republica Moldova spre UE, cum a spus. Totuși, dincolo de plecarea convenită, planificată și pregătită, cum pare sigur, se poate vorbi cumva și despre o slăbire a efectivelor guvernării, o dezgolire ca efect a redutelor ei, ca să spunem așa?
Într-o anumită măsură, da, pentru că, așa cum spunea și colegul Nicolae, Nicu Popescu a devenit o figură emblematică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova alături de președintele Maia Sandu. Trebuie să recunoaștem că este a doua oară când regretăm că un ministru părăsește garnitura guvernamentală a PAS. Primul a fost ministrul Marcel Spătaru, care a muncit practic excelent iarna trecută, atunci când am trecut într-o situație foarte grea prin criza energetică și efectele asupra dimensiunii sociale, și iată acum Nicu Popescu de fapt pune bazele unei tradiții, dacă e al doilea după domnul Spătaru, să pleci din funcție la culmea deci succesului, pentru că într-adevăr este un succes ceea ce a obținut Republica Moldova și Ministerul de Profil, Ministerul Afacerilor Externe. Există și alți factori. Eu așa și nu am înțeles dacă Nicu Popescu s-a simțit foarte bine în funcție de politician, coordonator a unui minister foarte, foarte special. Pe Nicu Popescu îl știam și îl știa toată lumea activă de aici din Chișinău ca un cercetător al relațiilor internaționale, care a lucrat în instituții prestigioase din Europa, o persoană care a reușit să stabilească relații excelente cu cancelariile principalilor state din Uniunea Europeană și sigur că e o mare pierdere dacă Nicu Popescu, hai să zicem așa, dispare pentru un interval de timp mai îndelungat. Dar părerea mea este că Nicu Popescu, cu capacitățile domniei sale, va fi extrem de solicitat de autoritățile din Republica Moldova și bănuiala mea este că Nicu Popescu va fi cel care își va continua activitatea, probabil de cercetare, care va fi îmbinată cu cea de, hai să spunem așa, facilitare a relațiilor dintre Republica Moldova și statele membre în procesul de negocieri. Asta aș vrea să cred și cred că la randamentul de care a dat dovadă domnul Nicu Popescu, capacitățile lui aici urmează a fi și solicitate, dar și domnia sa, așa cum a declarat în cuvântul de rămas bun de la colegii săi de la minister și în fața opiniei publice, deci va răspunde pozitiv la solicitările administrației.
Deci consideri că nu va avea sevraj pentru politic odată trecut prin acest...
Nu l-am văzut pe Nicu Popescu să se îmbete de, hai să spunem așa, de poziția pe care o deține, că are la mână deci un staff de oameni foarte bine educați, care, iată, au scos Republica Moldova, cum se spune, din izolare internațională. Îl știu pe Nicu Popescu, așa cum spuneam, ca pe un cercetător foarte, foarte fin, care pătrunde în profunzimea lucrurilor și care probabil să se simte bine acolo unde și-a descoperit capacitățile.
Desigur că e regretabil oameni ca Marcel Spătaru, oameni ca Nicu Popescu, deci profesioniști în domeniul lor, pleacă, dar iarăși e în firea lucrurilor să nu legăm soarta Republicii Moldova de reușita unuia sau altuia sau de o persoană sau altă persoană, fiindcă trebuie să avem mai multe persoane de felul ăsta. Aici apare într-adevăr o problemă că profesioniști, experți în domeniu, care și-au găsit rostul în Europa, vor să ajute Republica Moldova, dar apar probleme de familie, așa ca în cazul lui Marcel Spătaru și așa ca și în cazul lui Nicu Popescu. Familia este la Paris, trebuie cumva să menții relația cu familia și atunci când vine momentul, familia poate să zică, e timpul să determine ce mai scump. E și o problemă pentru Republica Moldova și trebuie să găsească răspuns Chișinău. Deocamdată vedem că sunt doritori să ajute Republica Moldova, dar când e vorba și de familiile lor să manifeste același entuziasm, iată că se produce o sincopă. Aici, probabil, guvernarea ar trebui să gândească anumite modalități cum să facă ca să împace și capra și vaza.
Serviciul de informații și securitate a anunțat la 19 ianuarie că are cunoștință despre o relansare a campaniilor de dezinformare și manipulare cu scopul de a compromite, cum spune comunicatul său, relațiile diplomatice ale Republicii Moldova, de a învenina în special relațiile moldo-ucrainene, de a reduce încrederea și intensitatea cooperării la toate nivelele dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina. La scurt timp de la acest comunicat s-au lansat unele dezvăluiri dinspre niște cercuri cu acoperire jurnalistică, potrivit cărora, citez, Securitatea Republicii Moldova filează în secret diplomației ucraineni pe motiv de spionaj. Toate ar fi început, potrivit unor documente invocate, încă înainte de summitul Comunității Politice Europene din Bulboaca, când SIS considera că s-ar fi încercat zădărnicirea acelei reuniuni. Igor, din toate pe care le vedem, auzim și ni se comunică, putem să ne dăm seama la ce asistăm? E doar o intenție de a semăna discordie? O fi totuși altceva la mijloc, ceva ce nu se știe?
Aici trebuie să pornim de la narativul SIS-ului, care ne-a preîntâmpinat că, iată, se pregătește o provocație și la foarte scurt timp aceasta s-a întâmplat. Am văzut protagonistul care a fost ca și cum previzibil în avans și aici apar o mulțime de lucruri. SIS știa despre faptul că această provocație se pregătește, iar persoana care s-a angajat să fie portavoce a acestei provocări afirmă că a primit documentele de la serviciile secrete din Ucraina, lăsând să se înțeleagă că serviciile secrete din Ucraina de fapt controlează SIS-ul din Republica Moldova, are acces la documentele acestuia. Și aici e primul lucru care ne dezorientează. Ori SIS-ul urmărește SIB-ul ucrainean, ori invers. E greu de înțeles. Și al doilea lucru foarte interesant este faptul că serviciile secrete ucrainene ar fi apelat la serviciile unei persoane care este considerată în Ucraina drept agent al serviciilor secrete din Federația Rusă. Și asta este a doua enigmă. Deci, dacă punem împreună toate aceste lucruri, avem deci în față exact narativul SIS-ului, care ne spune că e vorba de o provocare. Această provocare are drept scop deci băgarea unor strâmbe în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova, și toate aceste lucruri sunt doar un fel de preludiu în ajunul începerii celei de-a doua și a treia etape a ciclului electoral, alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare, pentru a stigmatiza actuala guvernare, partidul de guvernământ și șeful statului, ca persoane care, iată, nu sunt nici sincere, nici oneste, dar care, iată, sunt antrenate în tot felul de, cum să le zic mai bine, mărunțișuri, care nici nu înțelegi ce impact ar putea avea asta asupra Republicii Moldova și relațiilor cu Ucraina.
Excluzi, de fapt, s-a și sugerat acest lucru, că aceste informații ar fi provenit și din interiorul SIS, sau mai exact, din partea unor foști angajați ai SIS-ului, care ar încerca să se, mă rog, să se răzbune pentru dezlocuirea lor.
S-ar putea să fie, pentru că persoana care s-a angajat să fie portavoce acestei provocări anunța public acum 2 ani de zile că a fost șantajată de SIS și s-ar putea ca în timpul șantajului între victimă și șantajiști, sau cum să-i numesc, s-au legat niște relații dubioase, ca de obicei, care, iată, acum se profilează în spațiul public.
Bine, Nicolae, de ce și de către cine s-ar dori pe această cale, iată, înveninarea relațiilor cu Kievul? Mă întreb de altfel și dacă mesajul expres pe care a ținut neapărat să-l formuleze șeful de misionar al diplomației moldovene, pe care îl auzim imediat, s-ar regăsi cumva și în contextul celor care se întâmplă.
Aș vrea să revin cu un mesaj foarte clar. Ucraina apără Republica Moldova de pericole militare. Iar sprijinul nostru continuu și constant pentru Ucraina este imperativ pentru societatea noastră.
Deci așadar, Nicolae, s-ar putea regăsi și această precizare sau acest mesaj expres exprimat de Nicu Popescu în contextul acestei întâmplări?
Da, desigur, dar mi se pare că nu trebuie să fim mari teoreticieni sau să avem cunoștințe speciale ca să-ți dai seama că există un jucător important interesat în producerea discordii între Chișinău și Kiev, și acest actor este Rusia, desigur. Întrebarea apare de ce SIS-ul a făcut public această informație. Putem presupune că prin publicarea informației, SIS-ul a vrut să zădărnicească anumite acțiuni ale forțelor la care ne-am referit, fiindcă altfel el trebuia pur și simplu să ia anumite măsuri, să zădărnicească prin alte căi aceste acțiuni diversioniste și efectul putea să fie chiar mai mare dacă, de pildă, nu ieșea în public, dar pe urmă aflam că, iată, a fost zădărnicită o acțiune la care au participat cu tare și cu tare. Eu nu exclud că SIS-ul și în cazul ăsta guvernarea, fiindcă nu cred că SIS-ul face declarații fără știrea guvernării, fără știrea președintelui în cazul de față, e vorba de o acțiune, să zicem așa, gândită, care face parte din strategia de combatere sau de contracarare a acestor acțiuni ale războiului hibrid. Nu toate lucrurile noi le putem acum penetra, le putem pricepe. Să vedem, poate în continuare se va developa sau vom vedea tabloul general al acestei confruntări, deși de obicei serviciile de informații lucrează discret, nu chiar afișează totul în public, ceea ce știe și ceea ce ar trebui să facă pentru a contracara, pentru a apăra, de fapt, securitatea Republicii Moldova.
Există totuși vreun risc ca, iată, ce se dezvăluie acum să afecteze oarecum relațiile dintre Chișinău și Kiev, să bage un pic de zăzanie, să compromită cumva anumite...
Nu, eu nu cred că Kievul sau Chișinău sunt atât de naivi și să se supere așa de ușor, ar fi prea simplu. Dar e și acțiune politică, trebuie să spunem. De ce ziceam eu că probabil și Maia Sandu e la curent? E o acțiune, e o declarație politică, e un mesaj adresat cetățenilor Republicii Moldova și din punctul ăsta de vedere cred că este un mesaj necesar. Trebuie cetățenii, la modul general, desigur, dar să-și dea seama că lucrurile care se întâmplă în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova sunt foarte importante și ele sunt vizate și știm cine vizează și, da, cetățenii să facă anumite concluzii pentru ei.
Părerea mea este că asistăm la un joc al SIS-ului care, de o manieră, trebuie să recunoaștem, oarecum inteligentă, a încercat să ne atragă atenției. Apropo, stimați cetățenii ai Republicii Moldova, foarte curând, portavoce a inițiatorilor războiului hibrid împotriva Republicii Moldova va ieși la rampă și dacă ăsta a fost, deci, scopul SIS, atunci SIS și-a atins acest scop, deci portavoce a acestor provocatori a ieșit la rampă, s-a manifestat în toată plenitudinea, hai să spunem așa, valențelor de care era bănuit de mult timp.
Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamati, și-a anunțat la 19 ianuarie demisia. E o trecere, citez, la altă etapă, cum a explicat ea, în care se va concentra mai mult pe creația legislativă decât pe procesele organizaționale. Cererea de demisie a fost depusă de doamna Stamati încă la 16 ianuarie, după cum a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu, care a promis amănunte pentru mai târziu. Între timp, fără a-și anunța decizia de demisie deja luată, deputata PAS s-a alăturat într-o emisiune TV corului celor care au apreciat drept nepermis, potrivit legislației, ca președinta Sandu să accepte premiul Timișoara pentru valori europene, premiu dotat cu 30.000 de euro. Gest văzut de mulți cu nedumerire. Nicolae, considerată figură cheie a guvernării în angajamentul acesteia de reformare a justiției, Olesea Stamati s-a pomenit acum, inclusiv sub tirul mai multor critici, că mai că nu ar fi sabotat subtil din interior această reformă, Dar la ce ar trebui să ne gândim sau ce ar trebui luat în considerație în primul rând ca să avem o înțelegere cât mai bună a motivelor acestei plecări din funcția de șef a Comisiei Parlamentare? Și este oare această demisie decisă exclusiv de doamna Stamate?
Eu cred că este decisă de doamna Stamate. Eu cred că lucrurile trebuie privite inițial altfel decât privim la demisia lui Nicu Popescu și s-ar putea să fie la mijloc anumite supărări, anumite nedumeriri, să zicem așa, anumite asperități în relațiile din cadrul partidului de guvernament. Eu aș lega totuși demisia doamnei Stamate cu demisia lui Nicu Popescu, dar în alt mod. Demisia lui Nicu Popescu nu a fost o surpriză, trebuie să spunem. Am știut-o, cred că fiecare dintre noi, de mai mult timp se vorbește. Nicu Popescu a și spus uneori în convorbiri confidențiale că, iată, într-adevăr a obosit, că se află mai mult în aer decât pe pământ și așa mai departe, că are nevoie de o pauză. Și evident această declarație, această informație atrăgea după sine anumite calcule. Se duce Nicu Popescu, cine vine în loc? Vine cu tare, cu tare. Dacă cu tare se duce la Ministerul de Externe, cine vine în funcția de vicepreședinte, de exemplu, al Parlamentului? Și așa mai departe. Și aici, de acum, apar mai mulți concurenți, că, iată, ar fi bine să fie asta, dar de ce nu eu? Și așa mai departe, și așa mai departe. Și eu cred că demisia Olesii Stamate e legată probabil de faptul că ea o fi aflat că în funcția de vicepreședinte vine altcineva, nu de pildă spera poate ea să fie. Și eu cred că ea a făcut această greșeală totuși, că s-a înscris în corul ăsta, cred că ignobil sau nu tocmai frumos să conteste dreptul Maia Sandu să accepte acest premiu, fiindcă e totuși un premiu, nu e un cadou. Să zici că un premiu e un cadou e deja, cum să zic, e o săritură peste cal. A sărit Olesia Stamate și probabil e vorba de supărare, de gelozie. Putem înțelege faptul ăsta, dar e firesc pe de altă parte, e în natura lucrurilor. În politică se întâmplă deseori.
Igor, motive să se creadă că totul se va limita doar la această plecare din funcție de șef a Comisiei Parlamentare? Motive să se presupună că lucrurile ar putea evolua într-o direcție mai puțin dorită de Partidul Guvernării, în care doamna Stamate este altminteri vicepreședinte?
Părerea mea este că la ceea ce a spus Nicolae trebuie să mai adăugăm încă o dimensiune, cea a uzurii, pentru că 2 ani și jumătate să fie vârf de lance, unul din vârfurile de lance în reforma justiției, e ceva extrem de dificil. Nimeni în țara asta, dar cred că și în Europa sunt puțini cei care au experiența reușită a unei reforme cardinale a sistemului de justiție. De bine de rău, trebuie să recunoaștem că această reformă a justiției, iată, prinde turații. Abia acum, după 2 ani și jumătate. Dar prin ce am trecut noi în timpul acestei reforme a justiției? Blocaje. Blocaje la nivelul judecătorilor. Ne amintim amânarea adunării generale, același lucru s-a repetat la procurori, dar noi avem blocaje mult mai interesante care au ieșit la iveală și care au cerut în permanență revenirea la revizuirea conceptului de reformă, a legislației, lucru care consumă foarte multă energie nervoasă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agendă în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțâr și vă urez toate cele bune. Iar Elena Cioina, așa cum vă spuneam, vă dă întâlnire pentru următorul podcast săptămâna viitoare.